Брама. Гісторія одного цуду. Передача Сергія Дубовця.
Мастачка Алена Каравай кажа, што ў апошнія гады стала задумляцца пра тыя светапоглядныя ўстаноўкі, якія раней уяўляліся ёй непарушнымі. У тым, што трэба быць сабою, яна перакананая і цяпер, але што гэта значыць быць сабою?
Жыву я зараз пошуканы як сэнсы жыцця. Сур'ёзна. Быць самім сабою сэнс. А вот, што б гэта значыла канкрэтна для мяне, вот я нешта зараз уже два гады думаю.
З часоў беларускай майстроўні мінула ўжо амаль 30 гадоў. Змянілася краіна, у якой мы жывем, сістэма ўлады і ідэалагічная рыторыка. Замест колішняга нефармальнага руху моладзі паўстала мноства ўсяго апазыцыйнага, альтэрнатыўнага і недзяржаўнага. Мы бываем на Захадзе, а Расія для нас іншая краіна, і Масква больш не сталіца нашай радзімы. Выглядае, што фармальна здзейсніліся ці амаль здзейсніліся тыя жаданні і задачы, якія тады, 30 гадоў таму, майстроўцы ўпершыню вынеслі ў публічнае поле. Але вось загадка. Усё нібыта змянілася, не змянілася толькі аблога русіфікацыі. Колісь насуперак ёй мы прабіваліся да разумення саміх сябе як беларусаў. Гэта былі неверагодныя адкрыцці, так часта падобныя на цуд. Але гэта было насуперак агульнаму грамадскаму настрою, і пераадолення давалася няпроста. Чаму ж сёння ў незалежнай краіне з беларускім пашпартам у кішэні і наяўнасцю прасторы для самавыяўлення яно даецца ніяк не лягчэй, а прытым зусім не падобнае на цуд? Можа быць, нешта не так у нас саміх? Можа, у наша быць сабою закралася нейкая памылка? Можа быць, у сённяшняй перадачы мы зможам адказаць на гэтае пытанне разам з майстроўкай Аленай Каравай.
Парнат, помніце, але ж это ўжо было пасля парнату. І нават я не помню, на якім курсе, мусіць, на першым. І хто нас туды завалок у майстроўні? Мусіць, Еначка. Еначка, Медзіла і Радзівон, сказана было. Пайшлі, сходзім. Вот мы пайшлі.
Парнат – гэта школа-інтэрнат для таленавітых дзяцей. Там іх сабралася цэлая кляса, у тым ліку Генечка, Генік Лойка, Мядзіла, Янка Медзвядзёў і Радзівон, Андрэй Радзівонаў. У 1980-м яны ўсе разам і прыйшлі ў беларускую майстроўню – нефармальнае аб'яднанне, якое ўтварылася на філфаку БДУ.
Чым там народ займаўся, мне здавалася, в прынцыпе, лухтой, я не даганяла абсалютна гэта Максіміліянамі, не ты дико раздражнял. Такая самотужность. Но лишь вот народ по-белоруску. Ну, я не тусовочная девочка абсолютно была. Цікава народу займаться, хай и займаются. А мне, значит, треба в институт и там картинки красить. А то, что это свои люди, это было однозначно.
У майстроўню Алена приходила и сыходила оттуль красить, малявать. И она брала удел у народных святах, якія майстроўня ладила для широкой публики. Спявала там у карагодах, але на умысна контактаў не шукала.
Паколькі я такі глыбокі інтраверт, я не займаюся пошуками. Мені заўсёды выносяць, выводзяць. Я вот ніколі не бегала, не шукала сабе ні гурта, ні працу, вот нічога, все само звалювалася. Бац, бач твоё.
На каляды майстроўцы абыходзілі з песнямі кватэры знаных у Беларусі дзеячоў культуры. Найперш ішлі да Уладзіміра Караткевіча і да мастакоў, якія ў той час былі кумірамі патрыятычнай моладзі. Такія паходы адбываліся з рызыкай, майстроўцаў адсочвала міліцыя. Выглядала, што мы нясем да людзей свята, але пры тым робім нешта недазволенае, можа быць, нават антысавецкае, а таму наша народнае свята набывае ў вачах публікі пэўнае крымінальнае адценне. Людзі маглі паставіцца да нас па-рознаму, у тым ліку і нашы куміры-мастакі. Асабліва прызнаныя мэтры, такія як Васіль Шарангович. Праз ягоную кніжную графіку мы бачылі ў ім свайго чалавека, але кніжная графіка знаходзілася ў межах адведзенай для беларушчыны культурнай рэзервацыі, а мы гэтыя межы імкнуліся разбурыць.
Помню, на каляды як мы хадзілі. Вот каб я на той момант ведала, што Васілю Петровичу спадабаецца, што да яго такі кахал завітае, то я б, конечно, не стала там вішаць на пліцоўцы. Ой, не, давайте не пойдзем, там Васілю Петровичу, он мне з графікі выганіць. Мы до Василия Петровича не зашли. Я так думаю, конечно, шкода. Ему было приемно. Василий Петрович Рангович, потому что до Вашенки мы зашли, и все так было здорово. Я думаю, там было так же. Но я ж не ведала на той момент, який он. Что ему это могло быть успамином на всю жуцу некепским. Это был альбо 81-й, альбо 82-й. После еще ловили хлопцев после этого колядования. Вот такий был инцидент. Мы ходим за нами некие люди у форме. Пару увязалась, они как стали за локотки хапать, воронок тягнуть, нека отбили, оттягнули. Но мне было дико цікаво, неужели это кому-нибудь треба это отсочивать? Ну это ж были какие часы. Союз стоял твердо на той момент.
Сёння саюзу няма, але як і тады майстроўня, а нават і сама майстроўская тэма выклікаюць пільную ўвагу праваахоўнікаў. Акурат у той момант, калі Таццяна Сапач запісвала гэтыя словы Алены Каравай на лавачцы каля палаца спорту ў Менску, перад імі з'явіўся міліцыянт з пытаннямі, што яны робяць, хто такія, маўляў, побач збіраецца быць рэжымнае мерапрыемства. Выходзіць, справа не ў саюзе, ці ёсць ён ці няма, можа быць справа ў нас саміх? На маю думку, так і ёсць, але прычына не ў тым, што мы не такія, як трэба. Мы сапраўды не такія. Гаворыш па-беларуску, ўжо выклікаеш увагу. Напісаў ці намаляваў нешта незвычайнае, за табой ўжо наглядаюць. Мы па-ранейшаму застаемся раздражняльнікамі для той грамадскай атмасферы, якая ў Беларусі мала змянілася з часоў Саюзу, а калі і змянілася, дык ці ў лепшы бок. Сапраўды мы жывем не так, як 30 гадоў таму, калі карцінка нашага жыцця была падобная да карцінкі з дакументальных фільмаў пра краіну Кім Ір Сена. Але тады мы марылі пра свабоду, творчасць і новую нармальную Беларусь. Сёння карцінка змянілася, магчыма, яна амаль такая, пра якую мы марылі тады. Затое сам дух нашага жыцця стаў нашмат больш паўночна-карэйскім, чым быў 30 гадоў таму. Як у колішняй шэрай карцінцы не было яркіх фарбаў, яркіх асобаў, яркіх жаданняў, затое ўсё гэта прысутнічала ў кантэксце часу, так сёння ўсё гэта перасялілася ў плоскасць тэлевізійнага экрану, але ў кантэксце запанавала шэрасць. Каторы раз згадваю закрытую ўладамі газету «Імя», якая імкнулася насяліць Беларусь яркімі жывымі персанажамі. Каторы раз дзіўлюся паводзінам рэдактараў сённяшніх выданняў, якія быццам наўмысна імкнуцца не здзівіць аўдыторыю, а адпавядаць нейкім карпаратыўным уяўленням. Чыноўнікі, якія ставяць задачу развіваць транзыт або турызм, робяць так, каб ні першае, ні другое не было прывабным. Здаецца, уся краіна, увесь народ працуе на карцінку, эфектна будуецца, сее, убірае і падмятае, толькі б забыцца на тое, што ў душы гэтага ўсяго шэрасць, каб не сказаць пустата. А тут прыходзіць нехта і гаворыць па-беларуску, раздражняе, бо мова – самы моцны раздражняльнік гэтай шэрасці і пустаты. Яна выяўляе фальш карцінкі, у кантэксце якой няма дзіва імкнення да эталёну, да ўзроўню аўтарытэтаў, і саміх гэтых аўтарытэтаў няма. 30 гадоў таму ў савецкіх умовах усё гэта прысутнічала, і ў гэтым адрозненне ад цяперашняга часу. Можа быць, тады не працавала эканоміка, заводы і калгасы, затое працавала культура. Наклады кніжак Караткевіча па-беларуску даходзілі да 60 тысяч, і за імі выстройваліся чэргі. Сёння працуюць заводы і калгасы, але не працуе культура і мова. Патэнцыйныя бестселеры пішуцца і выдаюцца, але добра, калі тысячным накладам, і тое без попыту. Чаму не могуць працаваць і эканоміка, і мова разам, для мяне загадка. А ў выніку паўсюль, дзе эканоміка кранаецца гуманітарныя сферы, адбываецца правал. Беларускамоўныя застаюцца раздражняльнікамі грамадскай сферы. Магчыма, мы проста іншы раз хочам зашмат. Магчыма, 30 гадоў зусім невялікі тэрмін для тых працэсаў, якія мы задумалі. І трэба радавацца таму, што колькасць беларускамоўных павялічылася шматкроць з тых нядаўніх часоў, калі ніхто не мог нават уявіць сабе, як хутка абрынецца Савецкі Саюз.
Это после только ты сказал, что один раз союз не вечный. И я так уж просто, для меня такое было открытие. Тогда этого никакого разумения еще не было. Было только разумение, что с белорусами нечто не то, покольки народ так себе поводит, и треба себе поводить по-иншему. Ну, значит, то, кто размовляет по-белоруску, это свой до конца. Ну, это были такие часы. После оказалось, что не все так просто. И так час припал на молодость. Разумеешь, на самой справе это пошло такое ворушение, и мы были молодые. Это так было классно. Потому что в любой иншей час, ну, это так бы не прозвучало. А так, конечно, все это на уздыме, на романтизме. Махшима, неужели это махшима? А может быть, махшима? И тут такое, все разгортывается, открывается.
Идеалы нашей молодости тем добрые, что николи не здраживают нам. У молодости с кожным здарается свой цуд и свои открытия. С Аленой Каравай это отбылося у тем самым Парнате, школе для одоранных детей.
Я сама с городского поселка Городея, Минской области, Сельский район. Мамочка прочитала в подковой газете обвестку, что есть такая школа для одаренных детей, как наша Нелла Браун наказала. Ну вот, поехали на экзамены, сдала экзамены и поступила. До великой радости своей, потому что перестала ходить на скрипку и мучиться. И мне не треба было сдавать гербары, которого я не собрала за лето. Короче, классно же все повернулось. Узнялись все питания, кем быть, куда идти.
А заодно вырашылася і пытанне «Хто я?». Гэта ж праўда, што адказ на яго ў кожнага з нас нехта некалі закінуў.
Ва мне это канкрэтна Сакалоў Кубай за дзве зведзеныя гадзіны для гісторыі мастацтва. Ты быў такі ўдарны момант. Дзве гадзіны запар, на дошцы было напісана пару датаў, тыпа 1410. Зададзены былі пытанні, што гэта, ніхто нічога не ведаў. Пасля было сказана, што калі чалавеку тысячу разоў сказаць, што ён свіня, то ён заробка. Ну, праз дзве гадзіны, калі я тут выйшла, мне ўсё было ясна.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Тут Сергей Дубавец.
Вы на хвалях Радио Свободу, Праской студии Алена Радкевич. Нагадаю, основные подеи дня. У Менск прибыла миссия долготерминовых назиральников Бюро демократичных институтов и правов человека АБСЕ. Два оппозиционные кандидаты на президента Владимир Некляев и Андрей Санников заявили про домову об координации деяния у часе выборшей кампании. Европейские чиновники не комментируют меркованное выказывание президентки Литвы про то, что черговое обрание Лукашенко президентом было бы наилепшим вариантом для Беларуси. Студенты ЭГУ на пикете перед президентским палацем у Вильни выказали протест супроть позиции Далии Грибоускайте на кон того, что перемога Лукашенко на выборах забеспечит стабильность и обмежуе уплыв России. По воле социолога, все лето нема подставы сподеваться на бойкот выборов альбо на повтор сценару площади 4-годовой давнины.
Вы слухаете Радио Свобода. Тут Сергей Дубовец. Сегодня у «Вострой браме» про белорусскую майстровню 30 годов тому расповедая Алена Каравай. Цікава, а як гэта звычайна адбываецца ў якіх-небудзь фінаў ці партугальцаў ці тых жа расейцаў? Літовец пра дату Грунвальдскай бітвы даведваецца яшчэ да школы, а пра тое, што ён літовец, яшчэ да таго, мабыць, як пачынае хадзіць. Ёсць нейкая негалосная методыка першапачатковага самаўсведамлення, але ў беларусаў такой методыкі няма. Прынамсі, шмат хто ў нас сутыкаецца з гэтым, толькі калі атрымлівае пашпарт. Алена Каравай потрапила у феноменальную ситуацию. Справа не у ёй самой, бо там целая кляса вышла с того уроку усвядомленной и просветленной. И не только у наставнику справа, бо гэтая кляса у яго такая вышла уникальная. Может быть, справа у словах «ударный момент»? У нас и теперь немало осветных книжек и телепередач, але чамусти усім усё ясно не становится. Цуду не здарается. Магчыма, таму, што ўсё кажацца няўдарна, не ад сэрца, не цалкам шчыра, не спрагі здзівіць або ўразіць, а роўна наадварот, каб не здзівіць, а таму не зусім шчыра і ўжо дакладна не ад сэрца. Выглядае, што ў Сакалова Кубая ў той дзень зрабіць цуд атрымалася. Можа, і грубавата выйшла, але рохкаць не захацеў ніхто.
Наш клас сидзеў на гісторыі мастацтва 2.5 гадзіны. І ён такую правёў маштабную. Апрацоўку такая ўжо шклалавая была. Ну, вот неяк так все стало ясно абсолютно. Хотя ранее я про это не задумывалась зусім. Мне все абсолютно задовольняло. Была такая советская девочка. Бацькі, наставники, все так здорово. Советский Союз, родная Беларусь.
Еще одна важная рыса того уникального уроку Сакалова-Кубая – это прецедент пераемности. Слушна заўважана, што іншыя народы, якія жывуць вакол Беларусі, не адраджаюцца, а проста развіваюцца ад пакалення да пакалення. І толькі ў беларусаў увесь час адраджэння, што між іншым якраз і азначае абрыў сувязі пакаленняў.
У мяне ведаеш, што які быў цікавы выпадак. У нас на першым курсе, калі я была на графіцы, неяк адбыўся сход, усе графікі пазбіраліся, у нашай майстэрні у нас была вялікая. Не помню, хто там быў ініцыятар. Много ж человек. И думка была такая, давайте по-белоруску говорить. Ну, добро, будем, треба, вот, як нормально, так приемно, что люди, вот. А после дни раз два, а три, Костя Ващенко, сидели мы там нигде, и он каже, вы что думаете, вы так первые собирались и решали на белорусской мове говорить? Нет, вы не первые, не будет у вас ничего, не выйдет. Я дико была уражена тем, что, разумеешь, людей это хвалевало постоянно. Вот они все ходят, а их это хвалевало. Они на нечто наступили. И вот так, в принципе, вся краина на себе кожно так притиснула. Вот это страшная речь.
Про тое, што кожнае асабістае судакрананне з роднай мовай для беларуса як дакрананне да аголенага электрычнага дроту, Алена Каравай даведалася яшчэ ў дзяцінстве.
У мяне ў другім класе быў жудасны выпадак. Я так для мамачкі захацела зрабіць інсцэніроўку. Мне была кніжка «Любімыя беларускія народныя казкі». Ну, і так, это все читаю, за героя размаўляю. І мамачка каже, а неужели ты так плохо читаеш? А я разумею, белорусскую казку переводила на русский язык. Ну, как надо. Кажу, не, мамочка, это ж тут по-белорусски. А я, чтоб уже как-то хорошо было, так я по-русски. И она, конечно, была страшно уражена. Дарэчы, мамочка вучылася в одной гімназіі з дачкой Галадзеда і выкладала іх Едзіга Біганская, і мы пра ўсё пра это уже пасля часы вот этой перабудовачнай шмат гаварылі, яна, канешне, абсалютна была аднадумец. Она лечила все это страшенным гвалтом. На той момент на дзяцінства ніяких таких размоваў не было. Хотя яна у сабе все несла. И 37-й, и 39-й, як забирали там іхніх любимых наставников. Конечно, про это мне, калі мне было 7, 8, 9 и 13 год, никто, конечно, не рассказывал. И калі это все уже было открыто на самой справе, то я доведусь, что мамочка это все бачила на свои властные очи.
Thank you. Алена не бярэцца адказваць на пытанне пра тое, якую ролю майстроўня адыграла ў яе жыцці. На яе думку, пытанне трэба ставіць па-іншаму.
Майстроўня не для таго была, каб граць ёлкі-палкі ролі ў маім асабістым жыцці. Яна была зусім для іншага. Для таго, каб пасля было зроблена тое, што было зроблена. Гэта пачатак усяго. Вот як Яночка кажа, што было раней. Нехта размаўляе па-беларуску, значыць, я яго ведаю. А зараз все это так широко, далеко, и ты уже всех совсем не ведаешь, кто размовляет. Уже можно старать белорусскомовные чирки там где-нибудь в аптеке, идти на той же Комаровце. Это был початок справа. Может быть, не самый початок были ж там люди до нас. Это повинно было сдариться тогда, потому что повинны были вот сестись люди, молодые, которые после стали лидерами. Эти люди створили великие каштовности для Беларуси, которые там скакали с этим царом, там выпендривались. Короче, это была натуральная кузница кадров. Просто был такой момент, думка так нити в поветре основала, что так жить нельзя, что чему мы такие выродки. Ну вот и она заматеризовалась в выгляде майстровни, после пошел процесс.
Яшчэ адна думка пра майстроўню, без якой мы не зможам абысціся. Дакладней, гэта было дапушчэнне і пагалоска пра тое, што майстроўню стварыла КГБ.
Зараз я табе буду казаць розныя непрыемныя, вельмі непрыемныя рэчы. Значыць, існавала такая думка, што ініцыятарам магчыма гэтага ўсяго з'яўляецца глыбока заканспіраваны агент КГБ, і гэта ніхто іншы, як Вінцук. Прычым, была она досыць такая стойкая. Был такий момент, некий вот для меня такие трошки неприемные. Но это абсолютно не значило, что это нельзя робить и не треба робить, коли там могут быть вот такие вот некие инсинуации.
То, что многие майстровцы запрошались на гутарки до гэбистов, речь ведомая. Может быть, запрошалась она вот большасть. Не могу про это казать, потому что меня особисто это счастье обминуло. Але коли многие ходили на гутарки и после распавядалі або не распавядалі пра гэта, калі нехта звязваў сябе нейкімі абавязкамі з КГБ, што таксама было, дык зразумела, што не магла не нарадзіцца і думка пра інспірацыю майстроўні з боку спецслужбы. Дзеля чаго магла быць патрэбная такая інспірацыя? Каб лякалізаваць патрыятычныя настроі, якія тады панавалі пераважна ў мастакоўскім асяроддзі, і адсочваць усё гэта, трымаць пад кантролем. Але з першых жа дзён існавання майстроўні яна стала не толькі прыцягваць да сябе новых людзей, але і выйшла на вуліцу, у зусім якраз некантраляванае асяроддзе. Свае асяродкі пачалі ўзнікаць у самых розных немастацкіх ВНУ. Урэшце рух ахапіў сотні людзей. Можа быць, гэбісты на гэта і разлічвалі? Ці былі настолькі неразумныя, каб працаваць на адваротны сваім задачам вынік? Ёсць яшчэ адзін крытэр ацэнкі гэтага дапушчэння. Я ведаю прыклад арганізацыі, назавем яе X, якая сапраўды была ініцыяваная КГБ, але адбылося гэта напрыканцы існавання майстроўні. Арганізацыя X сапраўды мела на мэце адцягнуць сілы ад патрыятычнага руху і ледзьве не заняць у ім вядучую ролю. Але пры гэтым вось самае галоўнае дзейнічаць так, каб у беларушчыне не было дзіва. Інакш кажучы, звесці ўсё на самадзейны аматарскі ўзровень, пазбавіць пасіянарнасці, таго агню, які мог перакідвацца на душы масаў насельніцтва. Такая сабе падвальная беларушчына ў духу ленінскіх чырвоных куткоў. Эфекту ад такой інспірацыі не атрымалася, бо маладзёвы рух пайшоў сваім шляхам. Калі параўнаць інспірацыю X з майстроўняй, галоўнае адрозненне мы ўбачым у гэтым. У майстроўні было дзіва і зададзенасць на абсалютныя велічыні, на эталённы ўзровень ва ўсім, чым мы займаліся. І зыходзіла гэтая зададзенасць найперш ад Вінцука вячоркі. А врешті професіоналізм для всіх, хто вийшов з майстровні, став головним потребуванням до себе і своїх занятків. Ми всі марили про неверогодне здійснення, а не про те, як сядзець у подвалі у своїм червоним кутку. Хоть і зрозуміло було, що перешкоди у нам не обмінуть.
Ясно було, що перешкоди будуть. Просто, що боятися їх не треба, мені чомусь це було ясно. Я себе вельми спокійно відчувала. Я особистого страху за свою шкуру, у мене чомусь це просто не було. От були діди з пізняком, пам'ятаєш, там на полі, коли сніг йшов, а після пізняк таки стояв народ весь посідав, і після оттуль нас шмаганули. І от ніяк я так не бігла, а просто йшла. От я оказалася в оточенні, а вокруг мені одні міліціонери. Нормально все, нічого. Хоча з другого боку у нас товариш, який працював у карних отрядах, і він сам там удільнішив в цьому ж розгоні, зі страшним рухотом описував, як він нікої маніфестантки дубинкою як треснув по джинсам, а у неї джинси лопнули. Ха-ха-ха-ха.
Перше шестя на Куропаты у 1988 годе было выходом усіх культурніцьких силов у политику. Пасля была эуфория незалежности. Пасля яшчэ 20 годов творчасти.
Живу я зараз пошуками сенсу життя. Серйозно. Быть самим собой сенс. А вот, что бы это значило конкретно для меня, вот я нечто зараз уже 2 года думаю.
Гэта была вострая брама. Сёння пра беларускую майстроўню 30 гадоў таму распавядала Алена Каравай. Вёў перадачу Сергей Дубавец.
Вострая брама. Гісторыя аднаго цуду. Перадача Сергея Дубаўца. Эфір свабоды.
Свабода нон-стоп.
Аператыўна.
Дакладна.
Змястоўна.
Коратка.
Па-беларуску.
З вашым удзелам.
Ад 6 да 8 раніцы.
Ад 6 вечара да апоўначы ў эфіры.
Заўсёды ў інтэрнэце.
Свабода.орг.
Шаноўныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20 да 22 радыё «Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49,31 метр, частоты 6150 і 9570 кілагерцаў, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кілагерцаў, 490 метраў. Заставайцеся са «Свабодай».